Ekiswaniso Job 1:09. Abatula ekitupu kya Jesu mwebita. Kokali omuzigibwa gwa Jesu ojuka kugigwa Josefa. Ojuka azwa mu munzi gwa Arimateya. Nage kali mfumu muri Kalira. Kakwesi ibita irinaga lishompera mwibwe. Izo naba muzikemo anafwe. Mwaka salaboni bya Jesu ubunaba muyagira. Kalega aja kumubusisi Pilato kamukumbira izo akangule ekitupu kya Jesu izo akakizike. Pilato kalega muzuminina. Josefa kalega ligwana nono kudema Julia sakeza kwa Jesu amasiku keza kumubuza gula byo mubuso gwa nyambe. Bobile babo kaleba angula ekitupu kya Jesu akifapano no kakitula mwibita lelio nagalishompera Josefa mwibwe. Anabamana kutula ekitupu kya Jesu momo mwibita kaleba fulumikao ibwe inene. Amasole kaleba aja kwa Pilato no kamutezo. Utuzumi nine izo tukama mere ibita kakuli abantu bakwe. Mane bakeze kuiba ekitupu kyakwe nokutezo alabuki kuzwa kubantu bokufwa kakuli mbobo kateranga.